Qalampirdan gapiramiz. Ukraina qurolli kuchlari 2022 yil oxirigacha Rossiya tomonidan bosib olingan Xerson viloyatining katta qismini qaytarib olmoqchi. Bu haqda CNN xabar bermoqda. Biz Xerson viloyatida ukrainaliklarning hujum operatsiyasini davom ettirayotganini ko'rdik. Ular oldinga intilishda davom etadilar. Biz ular ba'zi qishloqlarni qaytarib olganini bilamiz, deydi Pentagon matbuot kotibi general Pit Rider. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining maqsadi kamida Dneprning shimoliy yoki g'arbiy qismidagi barcha hududlarni, jumladan nafaqat Xerson shahrini, balki muhim GES joylashgan Novaya Kakhovkani, shuningdek Qrimga suv boradigan kanalni ham ozod qilishdir. Bundan tashqari, ukrainalik himoyachilar sharqda bosimni kuchaytirdilar. Bu esa Rossiya Federatsiyasiga o'z kuchlarini janubga o'tkazishga to'sqinlik qilmoqda. AQSh rasmiylarining ta'kidlashicha, Ukrainaning 2022 yil oxirigacha Xersonni qaytarib olish maqsadi katta va agar Ukraina qurolli kuchlari joriy operatsiyalarda muvaffaqiyat qozonishda davom etsa, amalga oshishi mumkin. AQShda Ukrainaning joriy qilish hujumi bahorgacha davom etadi va ba'zi hujumlar endi jang maydonini kelgusi bir necha oy ichida rejalashtirilgan hujumga tayyorlashga qaratilgan deb hisoblashmoqda. Avvalroq Xerson viloyatini Rossiya tarkibiga qo'shib yuborish bo'yicha referendumni noyabr oyi boshida o'tkazish rejalashtirilayotgani haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.